frá Blöndal.
Frú forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir alveg ágæta ræðu og það sem hann fór í gegnum hvernig hann hefði miðlað málum milli gagnsæðra og gagnstæðra sjónarmiða. En mér langar til að spyrja háttvirtan þingmann hvað hann meinar sjálfur. Vill háttvirtur þingmaður Árni Þór Árni Sigurðsson ganga í Evrópusambandið og afsala sér hluta fullveldi og sjálfstæði Íslands?
Þá svarar andsvari háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis